Καλή σας ημέρα, κύριε Λίτσα.
Καλή σας ημέρα.
Σε σημερινό σας άρθρο διαβάζουμε ότι ο διάλογος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, όμως πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι. Ο χρόνος, λέτε, είναι υπέρ μας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε καθηγητά. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να γίνει ένας διάλογος με τη γειτονική μας χώρα.
Ναι. Είναι ένα άρθρο το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα στο Capital.gr και πραγματικά αναλύω μέσα στον περιορισμένο χώρο τον οποίο έχω την διάσταση του διαλόγου όσο πιο θεωρητικά αυτό είναι δυνατό σε ένα μη επιστημονικό βήμα. Ο διάλογος είναι μια θετική εξέλιξη για να μπορέσουν να ξεπεραστούν ζητήματα, προβλήματα, αγγυλώσεις ίσως ετών. Αλλά το θέμα είναι, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι, ότι για να υπάρξει διάλογος είναι ακριβώς αυτό το ταγκό. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο. Όταν ο ένας μόνο, που στην περίπτωσή μας είναι η Ελλάδα, που δυστυχώς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για διάλογο και δυστυχώς, θα το πω για άλλη μια φορά, σε πολλές των περιπτώσεων ακόμα και εκτός πλαισίου ή ετικέτας διπλωματικής. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι κατά την άποψή μου λάθος το να οδηγηθούμε σε διάλογο υπό την απειλή των κανονιοφόρων της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα λάθος μήνυμα το οποίο στέλνουμε όχι μόνο προς το σύνολο του διεθνούς συστήματος, όχι μόνο προς το εσωτερικό μας, δηλαδή για παράδειγμα λέμε στις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες εδώ και 6 μήνες έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να αντιμετωπίσουν την τουρκική προκλητικότητα, ότι κοιτάξτε να δείτε, καλώς κάνατε ό,τι κάνατε, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε να καθίσουμε στο τραπέζι του διπλωματικού διαλόγου. Ταυτοχρόνως, και για μένα αυτό ίσως το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό, δίνουμε και το λάθος μήνυμα και στους δικούς μας συμμάχους ότι η Ελλάδα εν τέλει δεν είναι ένας παράγοντας ο οποίος στέκεται στα πόδια της με δύναμη, είναι ένας παράγοντας ο οποίος άγεται και φέρεται ανάλογα με οδηγίες, παρενέσεις, φιλικά χτυπήματα στον νόμο για να καθίσει σε ένα τραπέζι συνομιλιών, το οποίο στην πραγματικότητα το μόνο που θα προσφέρει είναι, και δεν κάνω αυτή τη στιγμή τον προφήτη, αλλά και μόνο για το γεγονός ότι μιλάμε για έναν 62ο κύκλο διερευνητικών εντολών, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι αυτό πλέον τίνει να γίνει ανέκδοτο. Τι θα προσφέρει λοιπόν ο διάλογος στην τουρκική πλευρά,
που δεν προσέφερε στον 60ο κύκλο, τον Μάρτιο του 2016 για παράδειγμα.
Ασφαλώς. Την ευκαιρία λοιπόν στον κύριο Ερντογάν να χαμογελάσει, να κλείσει στο μάτι, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, η επιθετική μου συμπεριφορά έχει αποτελέσματα απέναντι σε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία έχει ελαστικές κόκκινες γραμμές. Αυτά, ξέρετε, είναι σημαντικά σφάλματα.
Έτσι. Λέτε λοιπόν ότι δεν πρέπει να συρθούμε σε ένα διάλογο.
Ασφαλώς. Είναι σφάλματα τα οποία, γιατί οι διεθνείς σχέσεις έχουν ένα διαφορετικό χρόνο μέτρησης και ορίμανσης των φαινομένων. Αυτά είναι σφάλματα τα οποία έχουν αρχίσει και μετρούν από κάποιος θα μπορούσε να πει και δεν θα είχε άδικο από τις αρχές του ψυχρού πολέμου. Εγώ δεν θα ήθελα να φτάσω τόσο πίσω. Εγώ θα το τοποθετήσω χρονικά στην εποχή του Νταβός, στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν πλέον αρχίσαμε να ακούμε το ότι και η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα μέχρι και σήμερα βλέπουμε μία συμπεριφορά της Τουρκίας η οποία διαρκώς ζητά ολοένα και περισσότερα πράγματα. Έχει ήδη ξεκινήσει μία υπόγεια συζήτηση, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο, για το εάν θα πρέπει να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αν είναι ποτέ δυνατόν, και το ζητάν αυτό και το απαιτούν, το απαιτεί η τουρκική πλευρά, και εμείς καθόμαστε και αναμένουμε την συγκυρία για να συζητήσουμε με την Τουρκία, όταν για παράδειγμα μας δίνει οι συνθήκες Λοζάνης τόσες ευκαιρίες και να θέσουμε και εμείς ζητήματα, όπως για παράδειγμα, κυρία Βούζη, σας λέω, το ζήτημα της αυτονομίας της Ύμβρου και της Τενέδου. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει, ούτε καν το συζητούμε γιατί ίσως μας φέρνει σε δύσκολη θέση, αλλά ούτε καν το χρησιμοποιούμε ως ένα διπλωματικό μέσο για να δείξουμε τουλάχιστον στην τουρκική πλευρά ότι εμείς δεν είμαστε απλώς ο ευχάριστος άλλος που χαμογελά.
Άρα, λέμε όχι σε έναν διάλογο σειρώμενοι από οποιονδήποτε, είτε από την Τουρκία με την προκλητική της συμπεριφορά, είτε από αυτούς που χτυπάν φιλικά στην πλάτη. Αλλά από την άλλη, λέτε εσείς ο ίδιος ότι η μη συμμετοχή σε μια τέτοια διαδικασία μπορεί να είναι εξαιρετικά αρνητική. Εδώ είναι και το blame game το λεγόμενο, έτσι. Δηλαδή, ότι να δεν θα γίνει ένας διάλογος με ευθύνη της Ελλάδος, ας πούμε, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε δίκιο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, επειδή είμαστε status quo δύναμη, δηλαδή είμαστε υπέρ της διατήρησης ισορροπίας ισχύως στην περιοχή, ο διάλογος είναι μέσα στην στρατηγική μας κουλτούρα. Επανέρχομαι όμως και λέω το εξής, ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει με κανόνες και μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι τη μία μέρα η Τουρκία ζητά διάλογο, δέχεται η ελληνική πλευρά διερευνητικές επαφές και την επόμενη μέρα η Τουρκία δεσμεύει με ΝΑΤΕΞ σχεδόν όλη την περιοχή της Λίμνου. Οι κινήσεις οι οποίες κάνει η Τουρκία δεν είναι κινήσεις αμφισημίας. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Είναι κινήσεις οι οποίες υποδηλώνονται μέσα από μια εμφατική αναθεωρητική πολιτική. Με έναν αναθεωρητικό φρόντα δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Πρέπει να ενημερώσεις λοιπόν τους συμμάχους και το σύνολο του διεθνούς συστήματος τι σημαίνει αναθεωρητικός δρόν, για ποιο λόγο ο διάλογος δεν ευνοεί την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και ποιες είναι οι συνέπειες μέσα από τον αναθεωρητισμό του γείτονα. Από την πρώτη ημέρα της κρίσης στον Εύρο, αυτό το οποίο λέω διαρκώς είναι το ακόλουθο, είναι μια διπλωματική τακτική. Η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να προβάλλει το ζήτημα των ελληνοτουρκικών θεμάτων και να ενημερώνει το υπόλοιπο διεθνές σύστημα για αυτή τη διαδικασία. Η ελληνική πλευρά έξυπνα θα πρέπει να λέει διαρκώς ότι έχουμε απέναντί μας έναν δρόντα ο οποίος με τις ενέργειές του υποσκάπτει την ενότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Προατλαντικής Συμμαχίας.
Ναι.
Αυτό όμως δεν έχει γίνει σε καμία των περιπτώσεων από την ελληνική πλευρά. Με αποτέλεσμα σήμερα, μετά από κάποιους μήνες, να βρισκόμαστε εμείς, ο οποίος δεν είμαστε ο επιθετικός αναθεωρητικός δρόν, στη γωνία και η Τουρκία να μας λέει «Ελάτε σας καλούμε σε έναν διάλογο», ο οποίος διάλογος, ενώ παράλληλα εμείς θα είμαστε στο τραπέζι, στο Αιγαίο θα γίνονται ό,τι γίνεται από την τουρκική αεροπορία και το τουρκικό ναυτικό. Επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό, κυρία Βούζη, δεν άκουσα ποτέ, και έχω να το ακούσω αυτό δεκαετίες, ότι διάλογο με τον παράγοντα ο οποίος κρατά παράνομα υπό την κατοχή του το βόρειο τμήμα της Κύπρου,
ναι,
δεν είναι δυνατό να κάνεις. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η ελληνική πλευρά νιώθει αμήχανα να μιλήσει για την παράνομη κατοχή της Τουρκίας στην,
ναι,
Κύπρο.
Ναι. Και μάλιστα αυτό να το συνδέσουμε με την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στην οποία αναφερθήκατε πριν. Η Τουρκία το απαιτεί μέχρι και αυτές τις τελευταίες ώρες. Συζητά γι' αυτό, δηλαδή την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από ελληνικό έδαφος. Και Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να γίνει αυτός ο διάλογος, αυτές οι διερευνητικές επαφές, τη στιγμή που έχουμε αυτό το ισχυρό, την ισχυρή θέση ότι Φτάει. Αυτό που λέτε, ότι τα τουρκικά στρατεύματα κατέχουν παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και πώς είναι δυνατόν εσείς να συνενείτε σε κάτι τέτοιο.
Κυρία Βούζη, στα νησιά μας έχουμε εθνοφύλακες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά από την Εθνοφυλακή ή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα είναι είτε λανθασμένη είτε γίνεται εν αγνία των πραγματικών δεδομένων που αφορούν Εθνοφυλακή και όχι στρατό, είτε ουσιαστικά γίνεται εκ του πονηρού ξεχνώντας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Και οφείλουμε εμείς τουλάχιστον ως πανεπιστημιακός κόσμος να το επαναλαμβάνουμε διαρκώς, ότι όταν η Χούντα απέστειλε την ελληνική ταξιαρχία από την Κύπρο, η Κύπρος κατευθείαν έγινε υποκείμενο των αναθεωρητικών βουλήσεων και επιθυμιών της Τουρκίας. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία σε καμία των περιπτώσεων και να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Είναι όμως την τακτική του Ερντογάν να προκληθεί αυτό το ρήγμα, να το πούμε, στις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει δημιουργηθεί μια σχολή σκέψης στο εσωτερικό της χώρας μας που αισθάνεται πολύ βολικά απέναντι στην λογική, πολλές δεκαετίες τώρα, απέναντι στη λογική της πτωχής πλην τίμιας Ελλάδας. Η Κύπρος δεν είναι απλώς και μόνο μία νήσος η οποία την χάνει να βρίσκεται ένας μεγάλος πληθυσμός ο οποίος μιλά ελληνικά. Η Κύπρος αποτελεί ίσως το τελευταίο κομμάτι του ευρύτερου ελληνισμού. Στον 20ο αιώνα μπήκαμε σε μία διαδικασία τρομακτικής συρρήκνωσης. Χάσαμε τον ελληνισμό του Πόντου, των παραλιών της Μικράς Ασίας. Χάσαμε τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Η Κύπρος λοιπόν είναι το τελευταίο αυτό κομμάτι. Εάν χαθεί και αυτό το κομμάτι, θα μείνουμε ένα μικρό και απονευρωμένο ελλαδικό κράτος. Η Κύπρος παράλληλα μας δίνει στρατηγικό βάθος στην Ανατολική Μεσόγειος και συζητούμε και ακόμα μπορούμε να συζητούμε για αυτό το οποίο ονομάζουμε το όλον του ελληνισμού. Όσοι λοιπόν στο εσωτερικό της χώρας δεν αντιλαμβάνονται αυτά τα δεδομένα, τότε, επειδή είμαι πολύ καλοπροαίρετος, δεν γνωρίζουν από στρατηγική θεωρία και προτιθέμεθα εμείς κάποιοι πανεπιστημιακοί να κάνουμε κάποιες παραδόσεις για να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τα πράγματα.
Κύριε καθηγητά, πάμε λίγο τώρα στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, του Πομπέου, και μάλιστα δεν το λέω γενικά στην Ελλάδα, λέω συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
Έτσι.
Κατά τη γνώμη σας, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη?
Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Ούτως ή άλλως είμαι από αυτούς που έχουν πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πάψει ποτέ να ενδιαφέρονται και να έχουν ενεργή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάξτε τον σημαντικό κομβικό ρόλο που έχει διαδραματίσει αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον και πιο συγκεκριμένα το State Department στις εξελίξεις του Abraham Accord, δηλαδή της Συνθήκης Ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια διαδικασία η οποία αλλάζει το παράδειγμα αργά και σταδιακά σε όλη την Μέση Ανατολή. Αυτό γίνεται βέβαια υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν έρχεται λοιπόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό είναι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ, εάν δεν κάνω λάθος, αυτό υποδηλώνει τις στρατηγικές προοπτικές, τις επενδυτικές προοπτικές, τις τεχνολογικές προοπτικές. Εγώ θα προσθέσω ή τουλάχιστον θα ήθελα να δω και τις εκπαιδευτικές προοπτικές που η Θεσσαλονίκη, η Βόρειος Ελλάδα και η Θράκη έχει πλέον για το σύνολο του δυτικού κόσμου. Προϋποθέτει λοιπόν συγκεκριμένη επίσκεψη και εμείς να είμαστε έτοιμοι να εμβαθύνουμε στις προοπτικές αυτές, ούτως ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από αυτή την επίσκεψη. Ταυτοχρόνως δε νομίζω ότι αυτού του είδους η επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη αποτελεί μία διπλωματική έμεση και έξυπνη αναγνώριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες των δυσκολιών που έχουν προκύψει στην περιοχή εξαιτίας της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη έρχεται για να δείξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι αναγνωρίζουμε τι γίνεται στην περιοχή και ότι είμαστε εδώ και ενδιαφερόμαστε να διατηρηθεί η ενότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τώρα όσον αφορά για την επίσκεψη στην Κρήτη, δεν με ξαφνιάζει.
Αυτό είναι το αυτονόητο, η βάση της Σούδας, έτσι.
Δεν με ξαφνιάζει συγκεκριμένη επίσκεψη. Η βάση της Σούδας είναι ό,τι σημαντικότερο έχει αυτή τη στιγμή, δεν θα πω μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γενικότερα ο δυτικός κόσμος σε στρατηγικό επίπεδο στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια βάση κομβική για την ασφάλεια και για τα συμφέροντα του δυτικού κόσμου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε νομίζω ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη δείχνει μια τέτοια διαδικασία και στρέφει, αν θέλετε, και την προσοχή των εξελίξεων όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και τι συμβαίνει κάτω από την Κρήτη, όπου κάτω από την Κρήτη βρίσκεται η Λιβύη και αυτή τη στιγμή συμβαίνουν σημαντικές εξελίξεις στον εμφύλιο της Λιβύης, όπου η έκπληξη δεν θα πρέπει να υφίσταται, το λέω ειρωνικά αυτό. Η Τουρκία διαδραματίζει αρνητικό ρόλο και στην συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, για να ξαναγυρίσουμε λίγο και στα της Τουρκίας, η Τουρκία έχει αρχίσει και διαδραματίζει ξανά έναν αρνητικό ρόλο και στα τελευταία 24 ώρα στην όξυνση των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Mm-hmm. Η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή οπουδήποτε
υπάρχει ένταση.
Υφίσταται ένταση και ο ρόλος της δεν είναι ένας απλός ρόλος, ξέρετε, παρακολουθητή. Εγώ θα ρίξω στο τραπέζι της συζήτησης και την Συρία, όπου εκεί η Τουρκία έχει φτάσει στο επίπεδο να χρησιμοποιεί μέλη της Αλνούρσα. Η Αλνούρσα είναι η πρώην Αλκάιντα, δεν υπερβάλλω, με ξέρετε ότι αυτά τα οποία λέω είναι αποδεδειγμένα σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά η Τουρκία έχει φτάσει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε λοιπόν απέναντί μας όχι απλώς και μόνο ένα κράτος με το οποίο έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά έχουμε ένα κράτος το οποίο επενδύει σε μία διαδικασία διαρκούς ανισορροπίας, διαρκούς ρευστότητας και αναθεωρητισμού. Η Τουρκία δεν είναι ένα απλό κράτος και, όπως έχω γράψει πάρα πολλές φορές, είναι ένα κράτος το οποίο δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σωστά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Καλά. Και εσείς, καλή Κυριακή. Γεια σας.